halkani waa Washington laanta afka Soomaaligeeda cadde VOA-da oo si toos uga dhigisataan moojadaha gaagaaban ee 19.3 FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimcee 5-ta bisha July 2019. afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. saakii caalamka waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a waraysi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland.
anagu guri baanu joognaa, mika Conakry baan kaala hadlayaa. waxaa runtii aada ugu mahadnaqayaa maxaa madaxweynaha dalkan Alpha Conte iyo shacabkiisa ama dadka reer Guinea oo si aada u heersalaysa noo soo dhaweeyey wadahadal badan iyo aan wada yeelanay iyo xaajood iyo kawadahada caafimaad badan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay safiirka Soomaaliya ee dalka Liibiya.
laba dhibaato ayaa jirta hadda. dhibka ugu badan horta waa kii la ogaa ahaa dhibka ka yimaada xagga magafayaas, dadka in la qabto ayuu iska socdo la qabsado, marka la qabsadona la afduubo. waxaa arrinta hadda uga sii daray dagaal baaba meesha ka dilaacay, oo meeshaas waxay udhexaysaa hadda meel maxaa ku yidhahdaa labada ciidan ama labada dhinac meel udhexayso cidna aanay geli kara ama xaadi kara.
xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. sideetan iyo saddex qof oo muhaajiriin Afrikaan ah ayaa ku qarqaday, saddex kaliyana waa ay ka badbaadeen badda Mediterranean-ka markii doontii waday ay laba cisho koor kula degtay xeebta Tunisia, sida ay sheegeen ilaalada xeebaha. markabkan ayaa waxa uu ku quusay xeebtaasi Mediterranean-ka laba cisho koor kadib markii uu kasoo shiraacday magaalada Suwara ee dalka Liibiya. kalluumaysata ayaa waxay arkeen meydadka afar qof oo dul saaran alwaax gobollo ah, waxa ayna u sheegeen mas-uuliyiinta Tunisia. afar ka mid ah dadka badbaaday ayaa midkood markii dambe isbitaal uu ku dhex geeriyooday. hay'adda laqeerta cas waxa ay sheegtay in doontaasi ay waday tankeedii wax ka badan oo dad ah. mid ka mid a badbaadayaasha dadka badbaaday ayaa sheegay in doonta ay quustay xilli ay muhaajiriinta arkayeen leerarka xeebta, telefoonada degdega iyo caawinaad ay dirsadeenna ay ku waayeen cid badbaadiso.
dhulgariir cabirkiisu yahay 6.4 qiyaasta cabirka dhulgariirada ayaa ruxay gobolka California dalkan Mareykanka Khamiistii shalay, waxaana dhulgariirkaasi keenay inuu dab ka kaco dhowr goobood islamarkaana ay gubtaan dhismayaal, dhowr qofna ay dhaawacmaan. dhulgariirka ayaa xooggiisu ka dhacay magaalada yar ee lagu magacaabo Ridgecrest oo 180 kilomitir waqooyi bari ka xigta magaalada Los Angeles. dhulgariiro yaryar oo daba socday ayaa laga dareemay gobolka. kumanaan kun oo qof ayaa koronto la-aan la soo diristay. sidoo kale waxaa olol uu gubay mid ka mid a guryaha waaweyn. dhulgariirka ayaa dhacay 19:00 subaxnimo saacadda gobolka California ee Khamiistii. dadka bukaanka ah ayaa iyagana laga daadguriyay cisbitaalada, hase yeeshee waxaa furan qaybaha gurmadka degdega bixiya. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in xaaladda gacanta lagu hayo. waa dhulgariirkii ugu xoogganaa ee California ka dhaca muddo 20 sano. halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga, idaacadda Voice of America, Washington. sidaad idaacaddeennii xalay fiidkii aad ku maqasheenba, dowladda Soomaaliya ayaa shalay ku dhawaaqday inay xiriirka diblomaasiyadeed u jartay dalka galbeedka Afrika ku yaala ee Guinea. kulan golaha wasiirada dowladda federaalku ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa go-aankaasi waxaa kaga dhawaaqay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. arrintan ayaa la sheegay in xiriir la leedahay habmaamuuskii lagu soo dhaweeyey madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo booqasho ku tegay dalka Guini, inkastoo aysan dowladda Soomaaliya si toosa Soomaaliland cararka ugu dhufanin. maxamed falaad xasan ayaa khadka telefoonka ee caasimada Guini ee Conakry kula xiriiray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr Yaasiin Xaaji Maxamed, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey waxa isku soo beegay booqashadooda iyo in dowladda Soomaaliya xiriirka u jarto Guini.
bismillaahi raxmaan raxiim. marka hore waana bisalaamayaa. marka labaad, anagu guri baan joognaa imika kuna kari baan kaala hadlayaa. Waxaa runtii aad ugu mahadnaqayaa xaajo madaxweynaha dalkan Alpha Conte iyo shacabkiisa ama dadka reer Guinea oo si aad u heersaseysa noo soo dhaweeyey wadahadal badan iyo aan wada yaalana iyo xaajood iyo ka wadahadal caafimaad badan danaha iyaga ah labada dal. Arrintaas Soomaaliya ay samaysay waa iska caddaan meel walba waa laga ogyahay maanta sababta ay ilaaqaadka uga goosato dalkan Guinea. Haddii ay ka goosteen waaba ay jirtada waxaan u aragnaa runtii inay tahay arrin aan aragti ku dhisnayn oo uu maamulka xabad ka muuqda. Waxaan jeclaan lahaa inaan xasuusiyo maamulkaasi inaan Soomaaliland ma raba u xidhnay. Dalal badan bay hore u tagtay madaxdeeda jirta, madaxweyneheeda tagay, wasiiradeeda tageen, cid walba tageen, wada xaajood iyo wadahadal iyo xiriir wanaagsan aan la leenahay oo la wada ogyahay oo aad na loogu soo dhaweeyey.
Waa gartay haddii marka waxaan rabaa inaan halka wax kaa weydiiyo. Meelo badan baa tagteen, wadamo badan baad hore u tagteen, Kenya tagteen oo weliba dowladda Soomaaliya xiriirkooda aanu hadda si wanaagsanayn oo arrimaha badda iyo waxaa isku haya, dowladduna kumaanay dhawaaqin xiriirka u jirta wadamadii aad booqateen. Waxa hadda dowladda ka qaylisiiyey Soomaaliya ee ay xiriirka ugu jirtay Guinea ee aan dadku ogeyn inay idinka ogtihiin maxay yihiin, idinka Guinea maxay idinka dhexeeya?
Waa midka aanaa saansanay sababta ay sidaa u yeeleen iyagoo in badan ay maxaato madaxda Soomaaliland dalalka oo katay oo si wanaagsan loogu soo dhameeyey, loogu soo dhaweeyey oo ay dalal badan wadahadal iyo xidhiid iyo mataqaana cilaaqaad aan la yeelanay. Sababta ay Guinea halkan iminka ugu gooyeen xidhiidka ayadahi waa u gooyey waa wax aan fahmi lacnahay iyo ujeedada ay kalaya aanu garan lacnahay. Waa wax iminka waa kuwa iminka ku
wasiir waxa tuhunka keenaya ee dowladda federaalka Soomaaliya ila ku dhadhuwa ay noo sheegayaan waxa weeye madaxweynihii Soomaaliland Muuse Biixi iyo wafdigii Niiba karbad cas loo dhigay oo lagu maamuusay inay madaxweyne dal aqoonsan yahay oo kale yihiin. Dowladda Soomaaliyana waxay weli taagan tahay Soomaaliland waa gobol laga mido oo innagana hoos yimaada, ma aha in si wadan madax bannaan loo maamuuso. Dooda noocaa miyaanay meesha ku jirin?
Maya kuma jirto, waa aragti gaaban weyn. Marka horeysa soddon sanadood aanu qaramaqalnahay oo laba dowladood aanu iyaga dowladda may ahayna annagu aanu dowlad ahayn oo dhisanay oo aanu mowqifka iyaga cadaynay, laakiin iyaga hadee dhaguhu u daloolin oon maqal waayey. Taas sidaa weeye oo baqdaqna ma aha arrin meesha ku jirta inay ka hadla. Dalalkuna xor bay yihiin, ciddii maxaalka kaarbid noo dhigaysa iyo ciddii calan loo taagaysa iyo ciddii na soo dhaweynaysa. Haddii ku wadaana dalal badan oo Afrika ama caalamka ayay kala tegi doonaan.
Marka hadaan soo noqdo Soomaaliland iyo Guinea, ciraaqaadka wanaagsan eed sheegaysa iyo xiriirka aad samayseen marka laga soo tago, waxaa jira arrin la xiriirta dhinacii aqoonsiga Soomaaliland oo Guinea aad isaga soo dhawaateen?
Waxaan saxiixa waa ahayn iyada kariya maaha, Afrika oo dhan baan la leenahay, siyaaro kala duwan baan la leenahay. Iminkana iyada Guinea waanu xiriirkaanu leenahay,
laakiin idinma aqoonsana dal madax bannaan?
Khasab ma aha dal madax bannaan, haddii aan ahayn mar haddii ay inaad adiga intaa cid waliba arkisay protocol iyo soo dhaweyn iyo la xaajood iyo la hadal ayaanu ku wada jira. Marka cilaaqaadka madba heer buu joogaa. Taas anagu haddeeto waxba ka odhan maayo. Waanu dalka xiriirkii aanu u baahnay waanu wada leenahay.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Yaasiin Xaaji Maxamed wuxuu warramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
mar kale subax wanaagsan. Safiirka Soomaaliya uu jooga dalka Liibiya ayaa ugu baaqay dhalinyarada Soomaalida u safrayaan iraade dalka Liibiya in ay go'aankaasi ka fiirsadaan. Wuxuuna sheegay in Liibiya ay xilligan marayso marxaladii ugu darneyd marka ay noqoto dhinaca amniga sii xumaanaya. Hadalkiisan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii dhowaantan duqeyn diyaaradeed lala beegsaday xero ay ku jiraan muhaajiriin ay ku dhinteen 44 muhaajiriin ah, 130 kaletana ay ku dhaawacmeen. Haaruun Macruuf ayaa haddaba safiir Muxidiin Maxamed Kaalmoy xalay kula xiriiray khadka telefoonka ee Tripoli, wuxuuna ugu horreynti weydiiyey xaaladda sii adkaanaysa.
Dagaal sokeeye oo aad u xun baa ka socda Liibiya ka socda, gaar ahaan duleedyada magaalada caasimada ee Tripoli. Marka waxay labada dhinac waxay isku adeegsadaan hub aad iyo aad u culus oo diyaarada ay ku jiraan iyo taangiyada ku jiraan iyo sawaaqiixa ay ku jiraan baa la soo adeysadaa. Marka marar farban hadda annagoo xaafadaha ay ka dhacayaan oo ay kasoo qaadana dugta aan maqlayna mararka qaarkood dhismaho dhan aan moodayn inay soo dumi rabto. Marka dhibkaas ayaa meesha ka jira. Marka waxaan rabo inaan idhaahdo laba musiibo jirta. Musiibo dii hore la ogaa ee Liibiya ka jirtay oo ku saabsanaa maaragtay dadka magafayaasha iyo dhibaatada ay u geystaan muhaajiriinta ay u geystaan oo la og yahay oo marar far badan aan ka hadalnaa dugudan oo ka warqabo musiibada ahayd. Musiibada kale hadda socota waxay tahay dagaal Rus ayaa socda oo magaalada caasimada hareeraheeda ka socda oo si xoog leh u socda. Inkastoo marar qaarkood maalmaha qaarkood aad moodid in waxoogaa qaboobay aad moodaysid sabab si kastaba ha ahaatee marka dhibaatooyinkan ayaa yaalo waxaan aad iyo aad loogu baahan yahay gaar ahaan dadka soomaaliyeed inay dadooda aad iyo aad u furaan gaar ahaan maxaan ku yidhaahdaa dadka waalidiinta ah iyo dadka kale ee walaal alaa dadka kusoo dhiirigelinaya maaragtay dhalinyarada inay dhalinyarada taariifka ama inay baxaan dhanka soo aadaan in aad iyo aad gayaha loo furo qayladaan af labadii ayaan fanaan leenahay laga jooga waa ku celcelinina aan leenahay ha laga jooga taariifka gaar ahaan in diidi xaggeeda la soo aada ha laga joogo ayaan leenahay soo qamaamaya oo soo socda oo weliba hadda maalmahan dambe dad aad iyo aad aada u yartahay dhowr iyo toban jiro beri hore aan arkay dad labaatan ka kor u dhaafay oo taariifaya socda laakiin beri aan dambe ilaahay arki waxaan aragnaa 4-15 jiro 15 jiro iyo 16 jiro wiilal iyo gabdho leh oo maxaan ku yidhahdaa saxaaraha soo mara mowqifa soomaaliya soo maray halkaan ugu yimaado oo safaarada nagu soo gaaro ama meelaha kala duwan waxaan fiixanna ku aragnaa marka in laga hor istaago awood ina laisugu geeyo sida soomaaliuna awood ina laisugu geeyno maaragtay horistaagidda ama ka hor joogsiga dadkaas maxaan ku yidhahdaa tahriifka soo galaya ayaan aad iyo aad maxaan qaadaa feelnaan ugu samayn lahaa.
Waayay, waxaad ii sheegtaa dadka soomaalida ee wax ku noqday tiradooda waa imisa?
Ilaahay hadda inta aan hayno annaga ilaa 4 qof oo dhaawac xuduuda ayaan hayna oo wili isdhex dadooda.
Waxaa la sheegayaa in ay ku dhimatay gabar kasoo jeeda soomaalida Ethiopia oo derbi uu kusoo dumay, ma baadha arrintaa warka ma haysa?
Xogta ma hayo ilaahay hadda ma hayo.
Dhibaatadu dadka ugu badan ay gaadhay yayihiin?
Sida aan maqlay dhibaatada ugu badan waxaa la igu sheegay meel hangara oo uu gataal kusoo dhacay dhibka ugu badan inay yihiin dad u dhashay dalka Nigeria iyo dalal kale ku dhowdhow oo galbeedka Afrika kasoo jeeda.
Waaye, waxaad uga digtay waalidiinta in caruurtooda ay ka ilaaliyaan iyo dadka soomaalidaba inaysan caruurtoodu imanin Liibiya. Dhibaatooyinka ugu dambeeyeed maqlaysaan ee loo geysto maxaa ka mid a dadka taariibay?
Laba dhibaato ayaa jirta hadda. Dhibka ugu badan horta waa kii la ogaa oo ahaa dhibka ka yimaada xagga magafayaasha, dadka in la qabto ayagoo iska socda la qabsado, marka la qabsadona la afduubo, marka meelo ku yaala lama degaanada in dadka la geeyo oo markaas rimadka magafayaasha ay geeyaan meelo godada ay ku ridaan, markaas meeshaasuna ay tahay meel aan ciidan xukumin, iyaguna ay yihiin dadan cidna ka amar qaadanin oo shabakad fallaaga ayna yihiin oo meeshaas qori caaradii dadka halkaa ku haystaan oo waxa ku dhacay dadka wax laga sheekeyn kara qaarkood aanay ahayn, waa dhibka ugu badan halkaas ayuu ka dhacay. Marka marar far badan oo cabasho aan gudbinay xagga dowladda Liibiya aan arrintaa ka hadalna annagoo safaarada badana waxay noo sheegeen waqti xaadis arrinta inay waxba ka qaban karin. Waxaa arrinta hadda uga sii daray dagaal baa meesha ka dilaacay oo meeshaas waxay u dhexaysaa hadda meel maxaan ku yidhahdaa labada ciidan ama labada dhinac meel u dhexaysa oo cidna aanay geli karin ama caadi karin. Marka dhib badan baa halkaas dhankaas ku dhaca oo dil iyo farxumayn iyo oo qori caaradii ah ayaa halkaas dadka ku dhaca. Waxaa ugu sii darsoomay marka dagaalkan ayaa ugu sii darsoomay oo laba dhinac ay halis u yihiin marka dadka iyagoo socda in maxaan ku yidhahdaa ay xabadu ay haleelaal ama inta la qabto maxaan ku yidhahdaa si kale loo waxyeelayo.
Dad hor leh oo idinku yimid safaaradda oo doonaya waddanka in laga saaro ma jiraan? Hadday jiraan waa imisa?
Way badan yihiin beryaha dambe. Inkastoo juhdiga ugu badan dagaalka ugu badan dowladda Soomaaliya ayaa geysatay oo maxaan ku yidhahdaa u raadisay dariiq dadkan dib loogu soo celin karo. Marka intii hadda dagaalkaas uu dilaacin maalin walba waxaa noo yimaada dad dhalinyaro ah oo codsanaya in dalkooda dib loogu celiyo. Marka diiwaangelinta waan u samaynaa, waraaqaha goobta ayaan u samaynaa, u diyaarinaa, kabacdina waxaan ku xirnaa hay-adda IOM-ta oo qaabilsan maxaan ku yidhahdaa xagga dib u celintiisa sigada iyo muraa u diyaarisa ayaa ku xirnaa. Marka maalinba marba gruub ayaa la diyaariyaa. Maantadan ayaa gruub ugu dambeeyay la diyaarinaya, aniga shalay baan safaarada aan diyaarinay. Maanta xagga IOM-ta ayaa ku dhameynay maalmo dhow 3-4 bilood tiim baa Muqdisho laga degi doonaa. Muqdisho Hargeysa ayay ku kala degi doonaan kuwa la diyaariyay hadda maxaan ku yidhahdaa diyaar la idna. لكن ترى ده وليه هو سوسة ده بدع يا نضات حوالين برادين بعد مدة ودي بعلي ده أصلا يا معلم والبطاط فر له يا نوي ما هو أصلا يندلك ودي له دبله وعليه.
دنجرها الصومالي يدلك ليبيا محدين محمد كالموي أيوكاسها أخذك تلفونك وقت السداسي عنو ليرين وهارون معروف كل حريري ورئيس قاسي نوسي.
بقولي عفرتني صدح سنة كهر معنته وكلا أي جميسي بريطن ودلكن مريكن كا حرية ديسسي ده بالدقة سنة كان أي كدوان سنة دي هره وحان مدحوين هدلكن مريكن دونالد ترامب وكشرف خود بديسة إذا مدك لدوان مريكن كا مدحوين ترامب وكشيكي تاريخ دقالة إذا مدى مريكن كا أي شيكي إن إذا مدى مريكن كا يقولك غارين دقالة دلال بدن ودبدا يكو غلين هدب خود بداسي يقود هان با إسبدل كسنة كان يحوسك مارين حرية ده وحاور بحينة نوغة ديار السي سهرة عبد أحمد.
ما أنت وحان السنة مذ أنه أهل قرنة ما لنتان قارك إيه آن وقومك عدرني مناسبة دا سلان شرف تمريكنك وحان أدبال دقينا تاريخ دينا داد كينا إيه هل ييدين سيدة شرف تكو جرت أدفاعي عالن كينا واجيس يدي رجع يدو مركلها إيه كمدك أها إذا ماذا من لترق مريكنك هذا لا ذا سوى حاوكوب اللاوي مدحوين دونالد ترامب قدباد دي سيلا وذا السوغي ايو كهر جيديا بقلالك كون اي دادك اي سوغوصو بنام بحايين اي اود بالدقان ما لانتو حرني مذا دالكان مرايكنك ماركي كون اي تضبا بقل تضباتني لحدي او دالكان مرايكنك كاقا تحرية دي سي بريتن سيدي هوري لوسي سادالين اي مدحوين ترامب كما اوصن سوقا ذا نقدباد دي سان ان بدن او كامي دا السياسة دا لكي سوحي هيد مناسبة دو مغادري سلان شرفتي مرايكنك.
As we gather this evening in the joy of freedom, we remember that all share a truly extraordinary heritage. Together we are part of one of the greatest stories ever
told. The story of the American Revolution. The story of the American Revolution. جبريل أو محمد وحا أو بركيها جامعة دا أوهاي السيد يونيفرسيتي وحا أو نسيلو أو لسعدي قد بدا مدحوين ترام وحو إيغو الرمي سنة كان وحا أو قدواني هاي سنة ديه هوريلو أركي جري
وحا مدحوينه أو أبابولي حفلة قارة ودبال دقاء ويسوه كان إذا مضي صحبان لقي قلب ملتري أو أركي ركرة تانجيو ديورانو وكان مدحلي إذا مضى مدعي جرين أرنتا حتى كهر وحا أوتن بيسي أيالي هيكون خلال بغلطباتنكي أي مدحوين نكسون سلاسو كرهي علي انتي كدن بيسي ما أهين أرن شخصي قابل مضان أما شخصي كسرسن أرنتا تبال دكسن مع المهر فريدة وحا دعي مركا حتى إن مدحويني هي سئلة تيسوي الصوبة بقي وإذا مضي يعود مريكن كوصو موجيي oo asagoo ka shidaal qaadanaya dabaaldeg oo xeer kala dalka Faransiiska oo ilaa iyo sanad ka hor daa oo daneeyay inuu soo bandhigo awoodda Mareykanka ayuu arintaas u leeyahay waxa ka soo baxayna waxa weeyaan aqalada dowr uu waajahay madaxweynuhu mid waxa weeyaan inuu arrimaha siyaasadda ka leexdo ayaa lagu qasbay inkastoo uu door xulay oo waxyaabaha qaar kood uu ka hadlay
madaxweyne Trump waxa uu sheegay in xusuusta maalintan ay ku jirto dhiiga qof kasta oo muwaadin oo Mareykan ah ayna muddo hadda laga joogo 243 sano ka hor mustaqbalka Mareykanka ay garbahooda saareen rag iyo dumar ayuu yiri isugu tagay inay difaacaan calankooda iyo ciidooda kasoo inuu ku magacdhabay shakhsiyaad ka tirsanaa saraakiisha Mareykanka ay u soo dagaalamay dalkan Mareykanka qudbadiisa haddana waxa sidoo kale madaxweyne Trump uu soo hadal qaaday dad u soo halgamay xuquuqda dadka madawga ah oo ee dumar ba isugu jiray arintaas oo ayadana kamid aheen waxyaabaha hore looga bartay madaxweyne Trump waa kan markale barasare Jabriil oo Maxamed
laga soo bilaabo halkankii Ingiriiska loo xoreeyay dalka Mareykanka ilaa iyo halgamadii ka dambeeyay oo kamid ah halkankii dadka madaw xuquuqdooda ay ku helayeen ee haweenka oo cod ee xuquuqdooda inta helay waxyaabo badan oo caynkaas ka hadlay laakiin guud ahaan waxa la oran karaa oo dadka arimaha ay sheegayaan in arrimaha soo dhanaya ahaayeen turxu siyaasadeed oo dadkaas u muujinayo inuu taageersan yahay maadaama madaxweynuhu uu doorasho galay sanadka soo socda inuu u durxulay dadka madawga ah inuu yahay qof u nugul arrimahooda iyo xuquuqdooda haweenka qof u nugul ciidamada iyo booliska iyo gobollo kala duwan ayuu wuxuu ka keenay dad kubara ah ama dad taariikh leh ay ka mid yihiin gobollada la isku haysto doorashada lagu galay doonaa sida Ohio iyo Pennsylvania iyo meelo kale.
Waxaa xusid mudan in madaxweyne Trump markii uu ka hadlay dagaalada ciidamada Mareykanka ee ku galaan banaanka uu soo hadal qaaday ciidamada Mareykanka ee dagaalka kula jira Al-Qaacida iyo Khaliifada Islaamiga ah ee Suuriya, isagoo oo sheegay in ay ka adkaadeen magaalooyinka ay kala wareegeen boqolkiiba boqolna waqtigan ay baabi'iyeen ciidamada Mareykanka.
The army brought America's righteous fury down to Al-Qaeda in Afghanistan and cleared the bloodthirsty killers from their caves.
Waxay ciidamadeennu hoos u dhigeen cabsidii laga qabay Al-Qaacidada Afghanistan, waxaana ay ka sifeeyeen dilayaasha dhiigga u hamuunta qaba godadkooda. Waxay xoreeyeen Fallujah iyo Mosul, waxayna gacan ka geysteen in la baabi'iyo khaliifada ISIS ee Suuriya boqolkiiba boqol.
The ISIS caliphate just recently in Syria 100%.
Xuska sanadkan waxa ay kaga duwaneed sanado badan iyada oo diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka qayb ahaan la arkay ayagoo dul heehaabayay magaalada Washington DC, sidoo kale tan markii ugu horeysay taangiyada dagaalka oo tuuto uu ku buufisan yahay lagu arkay bartamaha magaalada Washington. Waxaase la iska indhitiri kara dhinaca kale in hadalka iyo khudbadda barnaamijka madaxweyne Donald Trump ee ugu dabaaldegay 4 July ee sanadka 2019 sidoo kale tan ay barbar socdeen barnaamijyo kale oo madaxweyne Trump maamulkiisa ku cambaareenaysay siyaasadda dhinaca socdaalka haweenka iyo kuwa dagaalada ka soo horjeeda oo iyagu markaas u ololeeya arrimaha bulshada.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo inoo diyaarisay warbixintaas ku saabsanayd maalinta xorriyadda Mareykanka ee 4 July.
Markana waa barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo markii dowladda boqortooyada Sacuudigu weerarka ay ku qaaday kooxda xuuthiyiinta ee dalka Yemen, waxaa warbaahinta dunida Islaamka si weyn uga muuqday kala duwanaanshaha dadka kala aaminsan madaahibta Sunniga iyo Shiicada. Culamada diinka Sunnada ayaa taageeray weerarkan, halka culimada Shiicaduna ay ka soo horjeesteen. Haddaba sidee loo arki karaa mowqifka culamada diinka labada dhinac? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya Dr. Cali Barre oo uu ku wargala arrimaha dunida Islaamka.
Run ahaantii, horta waxay calaamad weyn u tahay arrintaas dhibaatada weyn ee ka taagan bulshada caalamka muslimiinta ah ee ah inay diinta iyo siyaasadda ay mar walba isku dhex jiraan. Sidaan ognahay, dagaalku waa arrin siyaasadeed. Mar walba arrin siyaasadeed la dhex geliyaane diinta lasoo dhex geliyo waxay keenaysaa, maadaama bulshada ay diinta aaminsan ku kala duwan yihiin aragtiyada ku aadan si loo fahmayo nolosha diin ahaan, in ay lagu kala qaataan mowqifyo iyo aragtiyo kala duwan oo keeni karta in muslimiinta dhexdooda macal ay sii kala fogaadaan. Sida ugu fiican ee wax lagu xalin karo waxaa waaye in diinta wixi siyaasad la xiriido aynan diin la dhexgelin, kow, labo, in dadka diimaha matala ay mar walba ka fogaadaan waxyaabaha la xiriira siyaasadda.
Laakiin dhinaca kale, dadka faallaya taariikhda arrimaha Islaamka, gaar ahaan taariikhda dalka Yemen, waxay tilmaamayaan in dagaalka Yemantu aanu salka ku hayn khilaaf diini ah, iyagoo tusaale u soo qaadanaya Suuriya iyo Ciraaq oo sanadihii u dambeeyey dagaal uu ka socdo una dhexeeya Shiicada iyo Sunnada halkaasi ku nool, iyadoo aanay ciidamo ka socda dowladaha Sunnigu aanay weerarin, sida uu tilmaamayo Axmed Iid Obsiye oo daraasaadka sare ku diyaariyay dalka Yemen, muddo badanna ku noolaa waddankaasi, haatanna ku sugan dalka Suudan.
Ruuxaantii waxa weeyaan Yemen iyo dalka Sacuudiga oo hogaamiye u ah maanta isbaxaysigan weerarka ku qaaday markaa qoladan xuuthiyiinta ah, waxaa u dhexeeya taariikh dheer oo ka markaa ka fog dhacdooyinkan dambe hadda iyo dagaaladan ka dhacay dalka Yemen. Sacuudigu waxa weeyaan markay kacdoonkii Yemen uu dhacay 1916 uu dhacay, markaa xukunka ay la wareegeen qolooyinkan marka la yiraahdo jumhuuriyiinta, marka oo qolooyinkii boqortooyada la riday, Sacuudigu waxay la istaagtay qoladii boqortooyada ka jirtay Yemen, waxayna markaa hub iyo markaa lacag siisay si ula dagaalamaan markaa qolooyinkii kacdoonka ku hayay. Taas xasaasiyad badan bay abuurtay u dhaxaysa Yemen iyo Sacuudiga. Sidoo kale waxaa jira dhulal ka mid ah koonfurtan Sacuudiga, goobaha loo yaqaano Jeizaan iyo Casiir iyo oo yemeniintu in badan ku doodaan in ay raacsan tahay juqraafi ahaan ay raacsan tahay yemantii weynada bariga hore jirtay. Xuuthiyiintu dagaalkii ugu dambeeyey markii Cali Cabdulla Saleh ay la jireen waxay soo galeen oo kusoo dhawaadeen xuduudda Sacuudiga ay soo galeen oo goobahan aan ka hadlayna hadda kusoo durqeen xuduudda taas oo markii dambe ay ka laabteen. Marka qoladan waxa weeyaan xuuthiyiintu waxay xuduudda si toosa maaragtay ulaley u haystaan goobihii xuduud la marka dalkii Sacuudiga. Marka Sacuudiga baa u arkay in qoladan ay khatar siyaasadeed ku yihiin. Anigu uma malaynayo inay tahay kaliya sababta loo weeraray inay yihiin Shiica inay yihiin, laanno hadda waxaan arkayna Ciraaq oo taawarkii siyaasadeed ay qoladii Shiicadu la wareegeen oo Sacuudigu xad la leedahay una waxba ka qaban. Marka uma malaynayo inay tahay kaliya arrintu arrin diini ama madhabi ay tahay, ay lamid tahay marka in si toosa maarata qoladan xuuthiyiintu ay amniga Sacuudiga maxaa la yidhahdaa u saameyn karaan.
Taariikhda dhow ee dalka Yemen ma aha markii ugu horreysay ee dalal Islaam ah ay faragelin militari ku sameeyaan, iyadoo horraantii lixdamaadkii ay dowladda Masar u soo dirtay ciidamo taageerayay kooxihii talada ka tuuray boqortooyadii Shiicada ahayd ee Yemen ka talinaysay muddada badan. Waxaana xusid mudan in boqortooyada Sacuudigu ay waqtigaasi garab siinaysay oo ay taageeraysay boqortooyadii Shiicada ee dalka Yemen.
Qolooyinkii rabay markaa in Yemen laga dhigo jumhuuriyad markaa dimuqraadiya laga dhigo ay kacdoon ku kaceen boqorkii markaa imaamkii qoladii aimada ahaa ee Zaydiyiinta qoladan Xuuthiyiintu meesha kasoo jiraan kasoo jeedo oo markaa Yemen xukumayay 1,100 sano markaa qolooyinkii ka kacay markaa qolooyinkaas Sacuudiga taageeray qolooyinka boqortooyada halka Masar markaa ay taageertay qolooyinkii kasoo horjeeda markaa boqorkii la oran jiray reer Xamiidiin markaa Yemen ka talinayay. Markii dambe loolanta ka siyaasada iyo military waxa weyn wuxuu keenay marka in ay laga guuleysto marka qoloyinka boqortooyada marka laga guuleysto oo siyaasadii laftiray Jamaal Cabdul Nasir ee Masar iyo Sacuudiga marka ay aad isku xumaadaan boqor Sacuud ba marka ka talinaya Sacuudiga aad la isku xumaado xidhiidhkii Sacuudiga iyo dalka Masar waa sa sheegto ma markii ugu horeysay oo faragelin lagu sameeyay Yemen.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idin barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee 7-aad dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waa Xuseen Barre Aadan aad ayuu u mahadsan yahay. Markana codka baxsan ee Xabiib Sharaabi.
heestaasi Xabiib Sharaabi ayaan ku soo xireynaa idaacaddii subaxnimo. Waa anigu Haaruun Macruuf iyo Saare Cabdi Axmed oo idin leh nabadgelyo. Yeah.